Hei, hei. Velkommen til Kveldsmatspodd. Jeg heter Synne Sundløs, og jeg gjestepodder I Anne Øfsti sin Kveldsmatspodd I dag. Og det fordi Anne har spurt meg om det, og jeg har vært der før noen ganger, så vi kjenner hverandre, Anne og jeg, og Anne sitter bort på, ved peisen med øretelefoner og passer på her med lyden. Og da var det sånn at Anne I høst spurte meg om jeg hadde lyst til å snakke med noen jeg kjente, noen spennende mennesker. Og da tenkte jeg veldig hardt på om jeg kjente noen spennende mennesker. Og da kom jeg på en person som jeg kunne tenke meg å ha I podden, som kom ut med en bok, en roman, I høst. Og det var en gjest som heter Hilde Hagerup, som jeg har invitert I dag. Velkommen, kjære Hilde.
Tusen takk, Synne.
Og du kom jo ut I høst med en roman som var en annen barndom som jeg sitter med her, og som vi skal snakke mer om I denne samtalen her. Vi skal snakke om veldig mange forskjellige ting, håper jeg. For det gjør vi jo I Kveldsmatspodden til Anne. Og det jo en grunn til at jeg inviterte deg, og det fordi jeg nysgjerrig på deg. Og så det sånn at vi debuterte, ja, du debuterte et år før meg, og du ett år yngre enn meg, så du liksom flinkere enn meg, gitt ut mange flere bøker enn meg, mange flere sjanger enn meg. Men jeg føler likevel at vi liksom har fulgt hverandre I løpet av disse årene ganske tidlig. Mm, ja. Og et av de tidligste minnet jeg har med deg jo at vi var på Askeivillaen sammen og sov over der. Ja. Du, Charlotte Glaser Munch og Ragnfrid Trovev og jeg og du, vi skulle skrive en antologi sammen om unge jenter. Stemmer det? Da ble jo jeg refusert da, men altså, det gikk bra. Hva het den boken igjen, Hilde?
Jeg var ikke mat skimpansen, jeg tror jeg den
ja, ja, jeg tror jeg identifiserte meg med den skimpansen som ikke skulle bli matet.
Det var helt enig I at du ikke skulle være med. Jeg mener at du skulle være med I den.
Ja, men, det noe, ja. Men jeg kom over det. Men jeg fikk I hvert fall sove på barnerommet I Askeivillaen den natten. Og det viste jeg noen bilder av at du står og pusser tennene I Askeivillaen. Det var en veldig morsom døgn der da. Ja,
veldig
gøy. Så vi hadde jentekveld der. Da var vi unge da, 20-årene.
Ja, vi var veldig unge, og det kan du jo se på de bildene som ja. Du hadde med. Ja.
Mm-hmm. Så da var vi litt unge og fri, så det morsomt å se tilbake. Nå vi liksom gamle og ufri.
Ja.
Men, og så har jeg også hatt glede av å være I Oxford, faktisk sammen med deg på en reise med NBU, hvor du arrangerte, du var en sånn semi-tourguide, fordi du hadde en svigerfar som var professor der borte, og vi bodde på en sånn sted hvor han Moores ble spilt den, ikke sant?
Ja, stemmer det, på, I Pembroke College.
Hvor det var et mord som foregikk.
Ja, ikke sant? Det jo alltid mord I Oxford, som vi vet. Ja.
Og det var veldig, veldig spennende. Jeg følte jeg var liksom I Harry Potter-verden. Og det var... Der har du bodd, ikke sant?
Mm, I mange år. Mm.
Og
ikke
studert.
Akkurat på... Ja. Ikke akkurat... Nei, ikke studert I... Altså, jeg studerte på høyskolen der, men ikke...
Ja. Men ja, så du var en veldig god reiseleder. Det husker jeg veldig godt. Det var en utrolig spennende tur, da. Var du drivmannen av? Nå kom Anne gående.
Står det en eller to der?
Det står en, tror jeg. Ja. Men tilbake til det. Vi har jo fulgt hverandre, vi ser hverandre av og til her og der, og det alltid veldig hyggelig. Men det jo også en grunn til, ikke sant, du kom med romanen din, og så har jeg vet jo at du jo vokst opp I en forfatterfamilie, da. Du har jo en pappa som jeg liksom så litt her og der, når han I løpet av livet sitt som forfatter. Og du har jo farmoren din som Inger Hagerup, og pappa Klaus Hagerup, ikke sant? Og så det deg, og så det jo også yngler av andre forfattere I din familie, da.
Mm, vi mange.
Mm. Hvor mange det, Hilde?
Vet du hva, jeg har mistet litt tellinga, ja. Det jo, altså, vi mange som, I hvert fall, som har skrevet, eller skriver I ulike sjanger, ja, det vi. Mm.
Ja, og det kommet noen generasjonen etter, liksom?
Nei, det har det vel ikke enda.
Det kommer det fra deg, eller?
Ja, nei, det tror jeg ikke. Eller, ja, nei, det ikke noe sånn umiddelbare planer om det.
Tre generasjoner også ble det stoppet.
Ja, men jeg vet jo ikke de må jo.
Ja. Men det jo veldig spesielt at Hagerup-familien jo som en sånn dynasty, ikke sant, I forfatter Norge. Det en kraftfull familie som har satt dype spor, mange spor, I forlagsverden og I litteraturverden.
Mm.
Så det veldig spennende. Og jeg har jo da gjort litt sånn research da, på disse erindringsrommene. Inger Hagerup, det kommer en pike gående. Den kom jo for mange år siden, og så skrev faktisk din far, Klaus Hagerup, alt der som nærmer meg, om Inger.
Mm.
Og så skrev jo du, for noen få år siden, like fint å jobbe som å danse, om Klaus Hagerup, ja, som din pappa.
Etter at han døde, ja.
Mm. Ja, så dere har jo skrevet bøker om dere selv og om hverandre. Så det jo veldig, det jeg liksom lest på, da har jo de bøkene til felles barndom, da.
Mm.
som du også skriver om i den siste romanen din.
Mm.
Så vil du fortelle litt om romanen din, hvis du skal begynne der, eller vil du kanskje begynne å lese litt helt fra første?
Ja, jeg kan godt lese bare prologen. Mm. Ja, skal jeg gjøre det. Du ble født, du hadde fingre og tær, du hadde hår på hodet og dun på kroppen. Du hadde øreflipp og nesetipp, du hadde et bankende hjerte og blod i årene. Du hadde sener og muskler og nerver, du kunne gjespe og hikke og sparke med beina. Hånden din kunne du klemme til en liten knyttneve. Du skrek, du testet lungene. Skriket testet ørene. Dekket av blod og slim ble du lagt mot din mors bryst. Allerede da hadde du en historie. For alle barn fødes med en fortid. Den bærer de med seg lenge før de forstår at det kommer an på ikke bare er hendelser, men også ordvalg. De skjønner for eksempel ennå ikke at familie er et ord som kan bøyes på flere måter enn alle andre ord. De kjenner ikke til alle lagene som kan rives av det ordet. De vet ikke at familie rent grammatikalsk minner aller best om kråkesølv. Det gjorde ikke du heller. Så ny var du i verden.
Mm. Takk, så nydelig. Det er første innledningen til boken din.
Ja, det er liksom prologen da. Mm. Og det er på, altså dette er jo historien om, dette er Lillens fortelling. Lillen som forsøker å nøste opp i den barndommen, det som er borte. Og så er det jo hennes, en historie, altså det handler om at hun og søsteren må tilbake til et sommerhus. Fordi alle de som var voksne er borte, altså de er dødd, og hun, nå er det de som er de voksne. Og så må de tilbake og rydde ut og se, altså det går jo mot at det skal selges, men og søsteren er en litt sånn no-nonsense, jeg skal bare, her skal det bare ordnes opp, mens Lillen er mye mer sånn emosjonell, altså hun vil ikke det.
Mm.
Men så er det også, og det tenker jeg liksom ligger litt i denne prologen, at det er jo også Lillens fortelling til de som kommer etter. Ikke sant? Altså til hennes barn da, har jeg tenkt da, på en eller annen måte, at det er en slags sånn, både hennes nøsting i sitt eget, sine egne minner, og en sånn vær så god videre.
Hvordan var det du begynte å skrive på denne romanen, Helle?
Egentlig så har den nok fulgt meg ganske lenge. Men i den formen den fikk til slutt, så begynte det med at jeg begynte å utforske et sånt søster, altså de to søstrene. Og da, jeg vet ikke hvordan det er når du jobber, Skynne, men jeg vet ikke helt hva jeg leter etter, men jeg vet når jeg har det, liksom, at det er en stemning, eller om det er en slags scene som jeg får lyst til å utforske. Eller, det er liksom, jeg prøver meg nok veldig ofte fram i litt ulike, sånn som nå da, så nå prøver jeg å finne på noe, liksom, nå er jeg sånn at jeg har noe nytt å skrive om, og da tester jeg ut ting, og så skriver jeg meg liksom nær en karakter, og så passer det ikke helt, og så er det.
Og, så det var ikke en sånn klar plan på en måte?
Nei, jeg har aldri en klar plan, jeg.
Nei.
Har du det?
Nei.
Nei, ikke sant? Nei.
Så det begynte med en søster. Du har en søster selv også. Var det noe der, eller var det?
Nei, dette er et veldig annet søskenforhold enn det som jeg har med min søster. Da. Men jeg er jo veldig opptatt av, det tror jeg kanskje vi har til felles, at jeg er veldig opptatt av, hva skal jeg si? Altså undertekst, altså det som, det usakte liksom, i relasjoner. Da. Så jeg ble veldig opptatt av de to søstrene som på en måte, altså hvor de sier noen ting, og så er det, og så er det noe annet som på en måte ligger bak og under, og også at de husker barndommen så ulikt. Sånn at jeg begynte med å skrive ganske knapt, og det var bare noen scener hvor de var i det huset, som jo er et oppdiktet sommerhus, ikke sant?
Har du hatt et sommerhus?
Nei.
Nei, så det er helt oppdiktet. Jeg leser jo, ikke sant, når jeg skal innrømme det, at jeg leser liksom litt biografisk. Jeg tenkte, det må jo være Inger Hagerup og søster. Da, ja. Men det er veldig liksom feil å lese sånn på en måte.
Ja, altså, det er, det, hva, altså, det, hmm. Ja, det jo ikke, for å bare ta liksom det helt sånn enkle, så jeg har ikke vokst opp med et sånt sommerhus. Min farmor hadde jo et sommerhus, ikke sant? Men jeg, altså, lang historie som handler om, altså, jeg har ikke hatt en barndom som knyttet til det stedet. Mens vi, under covid, så kjøpte vi en hytte, mannen min og jeg, og den kjøpte vi, den var solgt som den var, som det heter da. Og da skjønte ikke jeg at det betød at liksom, når jeg åpnet skuffene, ja. I den hytten, så var det liksom, det var fullt av minnet de som hadde bodd der før.
Åja, hvor var det hytten var det?
Sarpsborg.
Ja. Åja, ved havet eller?
Nei, nei, ved en sånn
vann. Det jo kanskje ikke noe hav der.
Ja, det ligger i hvert fall ved en sånn padlevann da. Eller sånn.
Ja. Ja, så dere kjøpte en hytte
der? Ja, vi kjøpte en hytte, og, for det var sånn, jeg skulle, altså, det ble liksom mitt sånn covid-prosjekt, å dra oss opp og male og rydde ut.
Det lå ting i hytten som var liksom fra de forrige eierne?
Ja, masse greier. Masse sånne minner, mat i skuffen, ja, veldig sånn, ja.
Oi.
Ja, så da ble jeg så opptatt av liksom det som vi legger igjen. Ikke sant? Ja. Så det var egentlig en sånn inngang. Det
var kanskje en inngang sånn. Ja, for jeg var så imponert når jeg leste om dette sommerhuset. For jeg må si, jeg var så imponert over din måte å skrive på, for den jeg tenker, gud, husker hun alt dette her fra sin barndom? For jeg ble så drukket tilbake til min barndom, for vi har jo liksom felles tidskoloritt da.
Ja.
Og hvordan du husker alle disse detaljene som jeg på en måte føler jeg har glemt, men som jeg husker når jeg leste det.
Mm.
En følelse av lukt, smak, detaljer og den intense følelsen av å være barn, som du har så utrolig tilgang til i skriften, jeg så veldig imponert over. Er det noe genetisk, tror du? For jeg tenker, når jeg leser din farmor og din far, og de har jo det samme. Mm. Det er utrolig tilgang til barnet.
Mm. Jeg vet ikke hvor det er. Det er helt umulig for meg å si hvor det kommer fra, men det er jo, altså jeg tror nok det stemmer at jeg har det, og at pappa og sikkert også farmor hadde det også.
Mm.
Men jeg tror, men i denne fortellingen, så altså det i hvert fall, altså det, ikke sant, handlingen er fiksjon, karakteren er fiksjon, og det, jeg angrer bittelite grann, hvis jeg kan si det, på at jeg, også Bobo, som en bestemor, som ganske sånn utsvevende, hun, jeg gjorde henne til poet, og det skulle jeg sikkert ikke gjort, for da leser man jo ganske sånn raskt Inger Hagerup, ikke sant, inni henne. Men hvis det noen spor av en ekte Inger i Bobo, så jo det forvridd to ganger, ikke sant? For at jeg har jo altså, hun ikke en modell, men jeg har en opplevelse gjennom min far, altså et bilde av hvordan en farmor som er basert på historier som han forteller om, som har fortalt meg om sin mor, som nok ikke helt tradisjonell da, ikke sant? Hvis det sånn, men det blir jo en sånn, det blir mange lag, ikke sant, mellom fiksjonen og sannheten da.
For du har ikke erfart din mor, bestemor, farmor, sånn, så mye som du husker på en måte, eller altså, Inger Hagerup?
Jeg var 8 år da hun døde.
Ja, så det få minner som er sterke på en måte.
Mm, det er det.
For hun bodde jo hjemme, leste jeg, sammen med to bestemødre.
Ja.
Altså, hvordan klarte de det, holdt jeg på å si? Og sammen med dere, altså 3 generasjoner, og 2 bestemødre som var syke, da,
ja, en periode. Ja. Nei, ikke, nei altså, min mors mor var veldig frisk i mange, mange år, og så hun døde da.
Men husker du nå at hun bodde hjemme hos dere?
Ja, 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 jeg husker det godt, ja. Og at vi bodde, at jeg hadde 2 bestemødre. Og da, du vet jo, altså, alle man får sånne spørsmål, hvordan var det, og hvordan var det, så er det jo sånn, ja, men det var jo helt normalt for meg, ikke sant? Sånn
ja, for du var bare 8 år, eller under det da.
Men altså det man vokser opp med er jo det som man på en måte, det er jo det man kjenner som, det ikke, jeg har ikke noe annen erfaring da.
Du tenkte ikke noe spesielt på
nei,
det?
Nei. Men altså, ikke sant? Så karakterene er fiktive da, men det som det er en emosjonell sannhet, ikke sant? Det er det jeg alltid som leter etter når jeg prøver å, når jeg skriver, så prøver jeg å lete etter ikke det som er sant en til en, men det som er følelsesmessig sant på en eller annen måte, som har en eller annen sånn gjenklang da. Og så jeg pleier å tenke at fiksjonen er på en måte forbundet med virkeligheten som et sånt plaster som holder på å falle av.
Mm.
Ikke sant? At det er jo en forbindelse der. Ikke sant? For man, det er jo ikke, det kan ikke, skal, eller jeg, det er jo ikke påhitt på en eller annen måte, men det er jo oppdikt, altså det har en
jeg opplever at det er en veldig sanselig sannhet. Altså når du beskriver mange ting, så du beskrev at hun lille ble stengt inn i en kjeller, og det var så veldig, det er så virkelig. Så det er noe sånn veldig sanselig sant, jeg, som jeg kunne kjenne meg når jeg ble liksom brakt tilbake til mine besteforeldre og steder og som et barn liksom opplever livet veldig intenst. Var det lett å skrive boken, eller var det liksom, gikk det av seg selv, eller var det liksom sånn, var det, stod du fast noen ganger, eller?
Jeg synes det var kjempevanskelig, men, okay. men jeg synes alltid det vanskelig å skrive, ja. Jeg synes jeg jobber og jobber med teksten igjen og igjen, og stryker, og liksom, jeg skriver meg sånn tett på, så jeg synes alltid det er tungt arbeid, ja.
Oh, ja. Du skriver så lett og så naturlig, altså, så altså skriften er så lett og naturlig, jeg føler. Du er sånn natur... Så det litt forundret at du sier at det tungt, fordi at jeg leser ofte forfatter som jeg føler tung å lese, så tenker jeg når jeg leser deg, så er det sånn deilig og trygt og godt å lese, for jeg føler meg sånn, ja, men jeg vet hun kan skrive. så jeg slipper liksom å føle at nei, her er det en som sitter og kopierer eller hermer eller anstrenger seg veldig hardt. Da.
Så hyggelig at du sier det.
Ja, men det akkurat som du har den der egne rytmen eller den egen naturlige observasjonsevnen da. Til å se verden ut fra de byene. Det siktig, ja. Jeg tipper jo det litt, du er litt påvirket av at du har vokst opp i et hjem som har den tilstedeværelsen kanskje i seg, da. Mennesker ja. Som er observange, kanskje.
Ja, det kan godt hende. Men jeg blir nysgjerrig på hvordan er det for deg å skrive? Er det...
Jeg skriver jo hele tiden, og skriver veldig fort og rart og bla bla bla. Men jeg er ikke så veldig nøye, ikke sånn pirkete, på en måte. Jeg kan jo være pirkete på slutten når jeg skal redigere, men mens jeg i den akuttfasen, så er det liksom mer som å spy, da. Det er det som jeg tenker at det er bare å åpne spy, altså fingertuppene, liksom, og la det renne ut, for å si det sånn. Så det tror jeg er veldig forskjellig fra jeg, forfattere jobber nok ganske ulikt der, da.
Men leser du høyt?
Nei.
Gjør du ikke?
Gjør du?
Ja.
Gjør du det?
Alt.
Alt?
Ja, ja. Mange, mange, mange ganger. Sånn for meg selv. Oi. På mange måter, ulike måter.
Det hjelper deg.
Ja, for jeg kjenner rytmen. Ja. Men ikke... Ja,
det er sikkert veldig lurt å gjøre. Altså, nå fikk jeg tips nå.
Hva gjør det? Det er ikke noe sånn, men jeg tror jeg leser på ulike måter. At jeg leser slurveleser litt, og så tester jeg. Ja,
det gjør jeg. Ja, nettopp. Er du inne i prosjekt nå, eller?
Ja, men jeg er inne i sånn flere, sånn, du vet, sånn oppstartsprosjekt.
Ja. Mange, liksom?
Ja. Ja, fordi jeg ikke vet helt da. Ja, det er et prosjekt som jeg har som gående, men som er noe som litt sånn annen ting, men sånn skjønnlitterært, ja. Jeg prøver å teste ut litt.
For det sa jo ikke jeg i innledning da, for ta det litt sånn det kommer, men du skriver veldig mange, har skrevet veldig mange sjanger, du har vært veldig produktiv, du har fått masse priser, og for ikke så veldig lenge siden, så det sa jeg for så vidt at du har skrevet en bok om pappaen din da, og da var jeg litt spent på, Kleif sa han døde, ikke sant, det var det 2018, han døde, og hvordan var det egentlig å skrive en bok om sin egen far?
Ja, det var jo et sånt sorgarbeid egentlig, sånn, ganske lenge. Jeg har sagt at jeg trodde ikke det skulle bli bok, og det er kanskje ikke helt sant, for at jeg hadde vel en sånn følelse av at jeg hadde så lyst til å holde fast på ham. Mm. Ikke sant? Altså, jeg tenkte liksom sånn at det er ikke ferdig på en måte, det var så viktig for meg da, så jeg brukte et år på å oppsøke hans gamle venner og kollegaer, også fordi jeg hadde så dårlig samvittighet, for jeg følte jeg hadde vært så lite interessert ofte da. Jeg var jo interessert også, jeg var kjempestolt av ham og glad i ham og alt sånt, men samtidig så det var liksom hverdagen, ikke sant? Så det var sånn, hvis vi gikk da, hvis vi skulle gå til Nesoddbåten for eksempel, når han hadde vært i byen, og så går vi forbi Nationaltheater, og så begynner han å fortelle, ja, der har jeg jobbet, og jeg hadde kontor der oppe, og jeg fikk en hest på scenen, og jeg var sånn, ja, bla, 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 nå skal jeg berekke båten, liksom. Så det var så mange sånne historier.
Han hadde mange historier for lager.
Ja, mye å fortelle, liksom, ja. Og jeg var ikke alltid... Det var ikke det. Nei. Han ringte jo hele tiden.
Gjorde det?
Ja, ja.
Hver dag liksom?
Ja.
Hva skal jeg fortelle da?
Nei, hør da. Hvor er du? Jeg er på jobb. Åja, men hør her.
Men han var veldig selskapsdyktig, eller var det? Ja. Ringte han bare deg, eller ringte han alle andre? Nei,
liksom? Han ringte redaktøren sin, og Irja Thornfelt.
Og han elsket mennesker da?
Ja, han var veldig glad i å prate. Ja.
Ja.
Ikke sant? Så jeg, det var et eller annet med å holde fast ved det. Jeg hadde sånn akutt sånn, nå er det borte. Og jeg har ikke skjønt
det. For det må jo være en stor overgang når han ringer deg hver dag og hei og hei på deg, og så ringer han ikke, liksom.
Ja. Og da fikk jeg så behov for, tenkte jeg sånn, ok, men jeg må snakke med de som har kjent ham, liksom. Jeg må få de historiene fra et annet perspektiv. Og så dro jeg opp på Haugru, der hvor han har vokst opp, og det var et av de første intervjuene jeg gjorde. Så ble jeg kjørt rundt i hans gamle nabolag av hans gode barndomsvenn, da. Og fikk se det huset der han vokste opp. Jeg hadde hørt masse om dette her, og aldri vært, ikke sant, ordentlig interessert. Så, eller jeg hadde jo det, altså, da, men i hvert fall, nå var jeg interessert på en annen måte. Så det ble en blanding av at altså jeg skrev for å holde ham fast, og så skjønte jeg jo også at hans liv på en måte, altså hadde, han hadde levd i en tid og omringet av folk som hadde påvirket altså, i hvert fall kulturliv i Norge som det i dag, ikke sant? Mm. Så jeg tenkte at det var interessant også å få
Så du har snakket med veldig mange mennesker da, om han?
Mm.
Så han har jo hatt en sånn genuin evne til å vært veldig, veldig sosial, da.
Mm. Han var absolutt sosial, altså, og i en, hva skal jeg si, altså, med kollegaer og i en tid som jeg synes var interessant også å høre om, da.
Skrev du den boken før han døde?
Nei. Nei, det var...
Etter?
Ja, ja.
Mm. Alt etter?
Ja.
Så han visste ikke at det skulle bli bok, eller?
Nei.
Å, nei.
Mm. Mm,
nei. Bestemte du deg for å gjøre det etterpå, da, eller var det noe du tenkte på før?
Nei, jeg bestemte... Altså, det som helt sånn... Han hadde jo kreft, og, så, og ble ganske dårlig på slutten. Mm. Og de siste ukene så begynte jeg å... Så, eller, jeg vet ikke om jeg noterte egentlig de siste ukene, men i hvert fall like etter at han døde, så begynte jeg å skrive ned de ting da. Mm. Fordi det ble så liksom... Jeg tenkte at det var en sånn måte å holde, det litt, holde ham fast.
Eller? Ja, for det går igjennom den setningen, det å holde fast i noe. Mm. For det skriver han om... sin mor, og han skriver, og jeg forstår litt om, altså det står jo din, det går igjen, det der å holde fast i et annet menneske, en historie, en barndom, det å ikke, at det er noe sånn utrolig, at skriften er noe som kan holde noe fast, da. Mm. Jeg fikk jo sånn tanke om at det var kanskje også noe veldig sånn, det lå litt i korten at du skulle holde han fast i skriften din, etter at han hadde gjort det med sin mor også, at han har satt spor da.
Mm. Og det er på en eller annen måte, selv om en annen barndom ikke handler om faren min, og ikke handler om sånn direkte om min familie, selv om det handler om familie som ligner, ikke sant? Men så er jo det også, det er jo, jeg tenker at det som er grunnsetningen i den romanen, det er den setningen, eller den titelen på Chinua Achebes, altså Things Fall Apart. Ikke sant? Vi lever, og vi gjør alle mulige ting for å liksom, vi holder fast til hverandre, og så, og så skal vi ikke leve lenger. Mm. Og så skal vi dø, og så kommer forrottnelsen, og vi man puster og puster og puster på det sommerhuset.
Ja.
Og så
for det moren i denne romanen dør jo av kreft.
Mm.
Så det ligner jo litt på, det er ikke far, men det er mor da.
Mm.
Og det forholdet mellom det ytre og det indre, som du sier da.
Mm.
Og det står jo også... Du skriver også om hovedpersonen da, Lili, som kanskje sliter litt med å finne seg helt til rette i de ulike rollene på en eller annen måte. At hun ikke, det står et sted at hun ikke liksom, har aldri forstått folk som er i en veldig sånn struktur, som kan liksom gjøre ting hver onsdag. Og, altså ha en sånn veldig... er det noe du selv kjenner deg igjen, eller?
Ja, ta søpla ut på en tirsdag, og pusse vinduene på en torsdag og sånn. Ja, nei, jeg fatter ikke at det går an å få til. Jeg vet ikke. Jeg skjønner det ikke. Jeg skulle ønske jeg hadde et sånt liv, liksom. Men det har jeg aldri... Altså, så, nei, det er fremstår som veldig...
Rart, liksom.
Ja, rart. Og...
Konformt, eller sånn konservativt?
Ja, men jeg vil jo ha det, liksom. Så det er jo ikke det at jeg...
Du vil ha det?
Jeg skulle ønske jeg var så strukturert, ja.
Føler du at du er miljøskatt, på en måte?
Ja, kanskje.
Fra det bohemske kunstnere?
Ja, Nei, jeg vet ikke. Nei, det er...
Men du sa, når du kom hit i dag, at du var nevrotisk.
Ja, kjempe-nevrotisk.
Hva vil du en måte da?
Jeg pleier å si at jeg heter Hilde, jeg er drevet av skam og angst, nei da.
Er det sant? Du virker jo ikke så mye skamangst, men hvordan...
Ja, er vi ikke det alle sammen da?
Jo, det er sant.
Det er jo det.
Ja, det er sant det. Det er så lett å fortrenge det, men skam og angst, ja, hvilken måte da, Hilde?
Nei, altså...
Du som liksom burde vært så fri og... Klaus og Inger.
Ja, flaggerunde.
Flaggerunde kunstnere.
Ja, nei.
Er det sånn mot... reaksjon, eller?
Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, altså, men jeg tror det er en sånn altså at jeg er nevrotisk i møte med verden, og veldig opptatt av
kontroll?
Ja, sikkert.
At du skal bli oppfattet på den måten som du tenker?
Ja, kanskje det.
At det er ikke farlig?
Ja, kanskje det, ja. kanske är något sånt, jag vet inte. Och väldigt alltså jag beveger mig nog lite genom världen sån liksom ja, att jag inte vill göra något gärnt då.
Det kanske du är lite sån jag tänkte du är kanske lite sån jag tänkte på Märta Louise då, ikring sant? Att det kan inte vara så lätt att vara henne. Du har vuxit upp i Kongen.
Jag är väldigt spänd på hur du ska
till med. Ja, nej, det var du har vuxit upp med arv, ikke sant? Från den författare Inger var ju en stjärna, ikke sant? En slags kongelig Inger Hagerup och far, alltså det hela familjen skriver, det är en slags royal författarfamilj. Alltså när du kom, jo, hvor enn du kommer så är du har du ju kongefamiljen bak dig på något sätt. Du är prinsessa. Och där kan ju vara att det är slitsamt att den neuroticismen kommer från eller heter det då neuroticismen kommer från sån att man blir hyperbevisst på att här är någon som tänker efter att om mig.
Mm. Jag känner att det är ganska långt från kongefamiljen till min familj, men det är men jag tror att jag tror i alla fall att man har en sån där jag vet inte hur vi har det sån, men jag har nog varit upptatt av alltså det kan jag säga att jag upplevde i min barndom då inte sant att vi att många runt oss var lite nyfikna på vem vi var inte sant det har nog att jag var lite sån synlig då genom detta och det var en sån dubbelhet i det för på den ena sidan så ville jag bara ikke sant, være som alla andra så det var förfärligt visst det i sån klassesammanhang hvor man liksom blev sån ja, hun är förresten barnebarnet så likte jag inte helt åt samtidigt så likte jag det vet du. Ja, samtidigt ja, så var jag stolt av det. Så den där tveeggede sån ja se på mig ja, det är förresten inte se på mig det
ja. Ja. Da kan det ju bli lite sån hyperbevisst att det kanske där den liksom bevisstheten ja. När du säger skam och angst det, ja, du sa, vi snakket jo litt skyld, ja. Mm. Anne og jeg, vi jo opptatt av terapi og psykologi ja, ja. Og relasjoner og følelser. Og, ja, jeg ikke så opptatt av følelser faktisk, men ja, jeg litt opptatt av følelser. Jo da, jeg det, men jeg synes det et vanskelig tema. Men, da sa, var jo du litt åpen med at, jo, ikke sant, jeg spurte jo litt, det lov å spørre om din familie? Har varit inne i det psykiatriska systemet då sa du ja det är lov att spöra men jag tror inte de har det så vitt du vet då.
Ja.
Det, men det kan ju vara mycket hemlighåll där också ja. Men du sa jag det är du som går i terapi
ja, ja. Alltså. Jag menar ju att alla bör gå i terapi. Alltså jag syns
ja,
absolut
alla.
Absolut alla människor faktiskt. Fordi fordi det dette mener jeg at det som to steder det jo ikke bare to steder selvfølgelig det mange andre steder også men det i hvert fall to steder hvor det liksom premisse altså hvor det å ha en ordentlig og reell samtale premisse og det i skjønnlitteraturen og i terapirommet
ja, hva forskjellen på de rommene tenker du?
Det ikke noe forskjell. Jeg bare tuller.
Ja, men du får ut ulike ting for ulike steder, eller?
Ja.
Vad tror du liksom
alltså terapirummet har ju en land sån alltså ska de försöka nösta upp i ett eller annat har ju en sån slags en funktion hvor det handlar om dig själv då, ikvant, mens skönlitteraturen är ju bredare gärna. Ikvant, men att det är de liksom ordentliga samtalen då, att det inte är sån inte är det där korta.
Du är så glad i det small talken liksom.
Nej, eller jag alltså nej. Mm. Nej, alltså eller jag är väldigt glad i den andra i de ordentliga samtalen. De och ja, jag är väldigt väldigt glad i det.
Så i terapin så får du en ordentlig samtale. Som du liksom lärer nog om liv och dig själv och
ja, inte sant?
Och barndomen kanske?
Ja, inte sant? Men ja, men också sån där vem ska alltså hur man förhåller sig till världen eller hur jag förhåller mig till världen. Ja, lära om sig själv då. Det är ju det.
Så du är en sån frontkämper för att alla ska i terapi.
Absolut. Ja. Nej då, jag skönjer att inte alla att inte det att det är sån, men jag syns det har varit i alla fall det är jättelärorikt, jätteintressant och
Och en annan, men det är ju lite intressant då att du inte vet något om för jag när jag läser om Inger och Klaus så tänker jag ja Klaus kanske han framstår lite jag vet inte sån utanför lite hyperaktiv kanske.
Mm.
Och väldigt sån livlig och fantasifull och
det
är mycket som föregår.
Mm.
Men också bekymret för sin mor kan jag förnemma att det är ju mycket där då i hans förhållande till mor som säkert inte bara var enkelt då.
Absolut.
Och att mor alltså Inger Hagerup virker jo også var hun sta, det sto i begynnelsen her at hun var et dypt, hun anså seg selv som et dypt forvirret menneske.
Ikke sant?
Men hun gikk heller ikke, det var kanskje skrivingen. Altså,
jeg vet jo ikke, ikke sant? Men jeg har, det ikke noe som jeg har hørt noe om da, men det kan jo hende at, ikke, uten at jeg har visst noe om det. Men,
vi snakket kanskje ikke så mye om det som man gjør i dag da.
Nei, i dag det jo en sånn mye større åpenhet rundt dette, det tenker jeg kjempe...
Og det jo sånn at noen ganger så... Det, man går jo ofte i terapi for å regulere følelser eller for å bli trøstet eller bli forstått eller få et sted da. Og du har jo snakket om du og du har jo så skrevet litt om at kanskje ja, både kanskje din far men også din farmor du var jo glad i alkohol
det sant, ja, så det særlig farmor da men, ja.
Ja, så, men han var, far var glad i vin da
ja, ikke sant
god vin, ja. Men hun var mer glad i Ja. Og drikke seg full da, kanskje.
Ja.
Men at det kanskje også var en måte å regulere en del følelser på. Der har jo du kanskje gått litt andre vei da.
Ja, jeg drikker jo nesten ikke.
Nei.
Det synes jo, det synes jo folk rart, men det ikke så rart lenger i dag heller som det bare, var for bare 10 år siden. Det jo blitt litt mer sånn aksept for det også. Men det handler jo om jeg vet jo at du har vært opptatt av liksom, hva som setter seg, altså hvilke sånn for... opplevelser som kan sette seg i genetikken nærmest, det vet jo ikke jeg så mye om, men jeg i hvert fall helt overbevist om at ting lever videre i generasjoner, ikke sant? Altså sånn, man forholder seg til ting, og jeg tenker at selv om pappa hadde et helt annet forhold til alkohol enn Inger, så kastet på en måte, altså det at det har vært alkoholisme bakover i tid da, i min familie kastet en del sånn skygger over på en måte altså, over så min opplevelse av alkohol var da, ikke sant? Fordi faren min hadde hatt de opplevelsene han hadde hatt da, med siden
ja, for du beskriver jo i den boken med faren din at du møter han en litt, han sliten en morgen og han på hotell og, og du føler at liksom at det noe det vekker noen følelser i deg da, som kanskje vanskelig når man yngre og egentlig ser helt, men...
Og jeg tror han syntes det var veldig ubehagelig at jeg kom da, det var ikke meningen at jeg skulle komme, ikke sant? Det var sånn, han var jo bare ute og hadde tatt seg noe, altså, hatt en sen kveld, det jo ikke så uvanlig det, men jeg tror nok at fordi han hadde med seg sin forhistorie, så var det kanskje et mer ladet øyeblikk på en eller annen måte da, så uten at det egentlig hadde noen sånn større betydning, kanskje ja, et litt sånn større perspektiv. Men,
ja, ikke sant? Jeg har ofte tenkt om deg, selv om jeg kjenner deg så godt, så har jeg alltid tenkt at du så voksen. Og så snakket jo litt om det i sted, så at jeg føler at du så, du sa du at du hadde litt alderssjokk.
Ja, jeg hoppet. Jeg var 12, 13, 14, 40.
Ja, det var veldig plutselig, og voldsomt det hoppet da.
Ja, det var liksom. Så jeg synes det var ordentlig deilig da jeg ble 40 på ordentlig.
Liksom. Da ble du liksom deg selv?
Ja, da ble jeg den alderen jeg føler stemmer, ja.
Så alle de andre årene mellom der, de var...
At det var fine år, altså. Ja. Det var ikke det. Men jeg syntes det var vanskelig å være, skulle være ungdom, ja. Altså den ungdomstiden. Selv om jeg hadde for så vidt masse fine opplevelser, og når jeg ser tilbake på bilder, så tenker jeg, ja, du var jo ungdom også, på en måte. Men den der indre følelsen av sånn, åh, nå skal vi bare, altså gals. Altså den, det, jeg har nok, har sånn kontrollbehov, ja.
Ja, for det er jo noen ganger sånn, jeg jobber jo med russpsykiatri og sånne ting, det er jo ofte, det er ikke så sånn, sjelden at barn, av noen som har vært litt lei og drikke litt og være litt fri og litt sånn, ikke sant? At barna deres blir ganske fornuftige da, og litt mer som foreldrene til foreldrene. Altså de får den rollen etter at de kompenserer.
Ikke sant?
At du kanskje har blitt mer, for det, du kanskje har blitt kompensert litt, ubevisst.
Ja, ja, men selv om jeg synes det jeg må liksom bare understreke at pappa ikke hadde de alkoholproblemene som så det var liksom ikke sånn, men ja, nei, jeg vet ikke hva det kommer av, jeg. Men jeg har nok alltid vært liksom hun fornuftig, da.
Hun fornuftig, ja. Er du mer fornuftig enn søsteren din?
Jeg vet ikke. På noen ting, kanskje?
Ja, hun fornuftig.
Ja, men sånn, ja.
Er du for komfortabel med den rollen?
Ja, nå er jeg nok det. Ja. Men jeg føler jo også på, det er jo litt sånn at nå blir jeg jo da, altså du er jo 1 år eldre enn meg, men sånn, vi blir snart 50, sant? Vi er ikke unge,
nei.
Og vi er jo på en måte, vi er
gamle.
Vi er, ja. Men vi är ju i vart fall det är inte något tvivel om att vi är vuxna. Och det där det är ju
Det syns du är fint du.
Ja, på en måte syns jag det. Samtidigt som jag också känner på att det är mycket ansvar, ikke sant? Att det är lite sån att man tar ansvar och man har ansvar också liksom på en annan måte kanske än förr då.
Så det jag känner att jag min inre ålder är liksom egentligen 85. Egentligen ja, jag känner att det hade passat väldigt gott att sitta och spisa sån konfekt. Och hör på radion och
du gläder dig till sån sån dropp som vad heter det sån
ja, kommer till press för livet på något sätt. Det är min inre ålder.
Är det sant?
Ja.
Men hur länge har det varit din inre ålder?
Det är sen jag var väldigt liten. Så det jag kände att alla dessa mellanåren
ja.
Liksom irriterande egentligen.
Ja, men var väntar där
ja, som original. När du är väldigt gammal
ja.
Så har du ingenting att försvara, ingenting att bevisa, ingenting och i det hela tatt. Du kan i grund bara puste,
ja.
Så länge du gör det. Ja. Det var lite ärligt då.
Ikke sant?
Ja, så det är lite intressant det med ålder, men du är så är du 40 fortsatt eller?
Nej då, nej. Så nu är jag 47 och halvt som det heter. Alltså, nei,
ja, men jag skönner inte för att det Anna och jag vi snackar ju också lite om sån ålder och kvinnor och sån istället också, så jag skönner inte helt den där åldersangsten.
Nej, inte heller. Nej, det skönner jag inte.
Var det? Vad tror du det är?
Ja, det är jag vet inte, jag tycker det är skikligt deilig att bli vuxen liksom. Jag syns det ja. Nej, jag har inte nog men det handlar kanske också lite om att jag har inte haft en sån identitet knyttad till liksom vi skapar oss själva.
Nej,
eller det där alltså liksom det yttre, ja, ja, ja. Alltså liksom ingen såna
såna idéer på något sätt.
Nej.
Yeah. Nej, för jag tänkte också att ju äldre du blir, ju mer jag tänker att det är ju själen, det inre som blir mer och mer synlig.
Mm.
Både i din aura men också i din skrift, i din væremåte, i allt och det är ju mycket mer intressant på ett eller annat vis då.
Inte sant?
Och liksom för utforska det och så ser på liksom så en som jag är upptatt av Tracy Emin som är lite äldre med och jag syns det blir mer och mer intressant. Så jag syns det är lite synd när kvinnor ska vara så väldigt upptatt och författare då jag syns också det är lite trist då ska sitta och skriva om hur fælt det är att bli gammal. Det syns jag faktiskt kan inte kvinnor sluta att skriva om det liksom. Ja, det var lite moraliserande. Men det trenger vi inte, men vi trenger också stämmer som på något och där var ju Unn Inger på något hon bara tog för sig helt till sista slut gjorde jag det.
Hon
var inte sån alderschans då.
Nej, det tror jag inte. Hon hade masse, alltså hon hade vänner i alla åldrar.
Ja, hela var levande, inte sant? Hade en levande själ.
Men jag vill bara fortelle en ting om henne också för att det tänkte jag på för du har ju sagt eller om du har skrivit att du har en sån ambivalens eller du har snackat om ambivalensen och hon för det var också en sån springbrett in i arbetet med den romanen min. För i förbindelse med boken om pappa så fant jag massa gamla radiointervjuer och sånt allt man kan gå på NRK eller Nationalbiblioteket och få tillgång till arkivet och så fant jag ett intervju med som farmor gjorde. Och då är det en journalist som då anklagar henne för att vara ambivalent i dikterna sina. Och så säger hon ja, jag är ambivalent, liksom bara problem med det. Och det syns det var så fint för att den ambivalensen den kände jag mig så väldigt sån igen i förhåll till barndom, ikke sant? För att när vi ska snacka om barndom men alla snackar om sin barndom så är det på något sätt två varianter. Ikke sant? Och det är sån en är liksom sån det var helt fantastiskt. Det var bara sommar och vi bara spiste is och det var sol varje dag liksom.
Ja.
Eller så är den andra varianten som är sån ja, det var helt grusomt, vi bara krangla, ikke sant?
Ja.
Och sannheten för de allra flesta av oss hvis ikke vi har haft en sån extrem variant, ikke sant? Så ligger vi ju ett eller annat på mitten då. Sån alltså det är en så hvis du följer mig på
det. Jag följer dig och jag tänkte det den ambivalensen, den kan jag förnemma i den boken romanen din för att den är så sensitiv i hela vägen och jag tänker du förenar liksom både den melankolien men också tillsammans med humorn, den tyngden tillsammans med lättheten på en sån väldigt elegant måte som jag tänker är akkurat det att kunna rumma det där komplexa. Det att det inte är en sån där klar trist historia eller klar morsom historia eller klar romantisk historia eller men att det är ja, för jag måste säga si att jag likt väldigt gott att bo i den romanen. Det är som jag kunde liksom bo på en sida och kände verkligen att jag var till stede på i det rum samma rummet som dig då. Eller som den som skrev och det eller var huvudperson på något sätt. Och det är så deilig för att du går liksom tillbaka i dina egna inre rum i barndomen också. Og det synes jeg utrolig deilig med den boka. Det var liksom en nytelse å bare bo, flytte inn i det sommerhuset, og flytte inn i de dvelende scenene.
Mm, så fint.
Ja. Så det utrolig... Det liksom jeg tørre å våge å bare være der uten å... Uten at det noe klart liksom, budskap akkurat ja. I den scenen, ikke sant? Det bare, det det å være til stede, være i det... barnet, eller i den voksne, da.
Mm. Ja, det veldig glad for at du liksom har lest det på den måten, for det jo dette som jeg, altså jeg jo aldri, jeg har jo aldri en plan, jeg har aldri noen bevissthet, men jeg, etter hvert som jeg begynte å jobbe meg inn i det stoffet, så det jo liksom det å ta vare på den, hva skal jeg si, kompleksiteten på en eller annen måte, da, ikke sant? Det jo det jeg har forsøkt å få til, for at det er ikke liksom, det ikke, de var de slemme, og de var de snille, og dette var, og her en, det ikke en, Livet jo ikke en fortelling som kan følges I en sånn rett linje eller en pil, ikke sant? Livet jo ikke en dramaturgisk, altså vi må på en måte skape de historiene I ettertid, og det å forsøke å, hva skal jeg si, breie ut på en eller annen måte da, og åpne for en sånn...
Det som jo I den boken nå, tenker jeg, jo at den tar jo for seg alle disse mikrorelasjonsdramene som I en familie, I en barndom, som fort blir liksom bare oversett eller overkjørt, eller ikke gitt noen betydning. Da.
Mm.
Jeg tenker at alle de små tingene, små misunnelsestingene, sjalusitingene, sinnetingene, reaksjonene, følelsene, knyttet til alle de små hendelsene som skjer, og de observasjonene som barnet gjør, når det på besøk hos veninnen, eller det som annerledes, eller det som, som liksom tas med. Da. Det synes jeg så fantastisk, for det jo... Det jo sånne ting som vi ikke ser så tydelig som voksne. Det vi liksom bare opptatt I de store jeg skal utdanne meg til det, og jeg skal reise dit på ferie, eller jeg skal gjøre... Vi så opptatt av de ting som ikke viktige, da. Som bare kan liksom vise frem for verden, på en måte. Det så gull I din bok, da. For at det jo viser frem alle de små tingene som magiske I livet, hvis man gidder å legge merke til det. Så for meg så var jo den boken en sånn trening. Ok, men jeg må leve mer... observant.
Så
lever du veldig observant?
Jeg vet ikke om jeg klarer å leve så observant I hverdagen min, men I skrivingen så jo det noe jeg jobber med hele tiden. Altså jeg jobber hele tiden med å gå tettere på.
Det merker jeg.
Det vel egentlig det som min sånn hovedmantra når jeg skriver. Liksom, ikke den liste, altså tettere på hele tiden. Både fysisk og emosjonelt på en eller annen måte.
Det de ørsmå, liksom, fornemmelsene, vibrasjonene, detaljene, ikke sant? Det så bra. For det jo det som gjør livet rikt, og dypt, og meningsfullt.
Ja. Og så det en ting til, og vi har jo begge vært opptatt av ungdomstid og barndom, ikke sant, I det vi har skrevet, da. Og det jo det med å se den verden, altså for første gang, ikke sant? Altså selv om det ikke for, ikke egentlig for første gang, da, men altså se det på en måte som en ganske fersk, et ganske ferskt menneske, da. At det blikket jeg synes det er så rart at ikke flere som skriver for voksne også blir interessert I å skrive for barn
ja.
Fordi det jo en sånn, det jo ikke, barn ikke små voksne med mindre, altså barn det er en helt, et helt spesielt punkt I livet på en eller annen måte som, du skjønner hva jeg prøver å si
barn så kloke de burde hatt mye større innflytelse før de blir ødelagt for å si det sånn, av de voksne fordi barn har det blikket til barn jo klokheten jeg tenker jo at å skrive for barn så bra å skrive for ungdom også så bra og det synd at folk ikke det mange som ikke vil det, for de tenker at det ikke status og sånn, men de går glipp av noe veldig viktig da, og vi har jo skrevet både for barn og ungdom begge to, og jeg elsker jo, jeg har ikke skrevet for barn, men jeg har skrevet for ungdom, men jeg elsker jo å være det unge blikket, for da føler jeg at de har ikke de samme fordommene mot, de mye mer direkte.
Altså det I hvert fall en sånn en ferskhet I forhold til møte med verden, ikke sant, at, man, at verden ses gjennom et blikk som som ikke så som ikke har sett alt før, ikke sant? Det første gang. Det første gang jeg ser denne.
Og det så deilig på en måte å være i det universet.
Og det jo, det skjerper tanken på en eller annen måte, ikke sant? Hvis du ser noe på nytt da, eller ikke, altså hvis du ser noe som nytt, så ser du det på en litt, oi, det sånn det ser ut her? Det sånn, liksom, hvis du skal gå tilbake til et sommerhus, da, men det sånn tapeten var, ikke sant? Det sånn det lukter når du åpner det mugne, altså mugglukten fra kjøleskapet, liksom, alle de der, det jo vi voksne jo vant til det, men mens det barn- eller ungdomsblikket ikke vant til det, og da, det litterært interessant, mener jeg. Og det, og derfor så...
Liksom, det ekstremt, ja.
Ja, ikke sant? Og derfor så synes jeg det helt sånn, det et eller annet misforstått, altså det en sånn underlig sånn statusgreie da, ikke sant? Som at, sånn at man skriver for ungdom, da på en måte, ja, det ikke så, ikke så ordentlig litteratur, men det burde jo være den alle, at det Det jo,
og vi har jo begge skrevet både på ungdom og voksne og sånn, og det jo ikke noe lettere å skrive for ungdom da. Det jo en sånn idiotisk ting å tenke, det også tenker jeg.
Ikke sant?
Og det veldig riktig at du sier at du har en helt annen tilstedeværelse som barn. Jeg husker jo tapeten, jeg husker gulvtepper, jeg husker lukter, jeg husker helt annen måte som barn. Og jeg husker jeg satt og så på glansbilder og så byttet viskelær og parfymer og alt det. Jeg var så ekstatisk lykkelig når jeg fikk en ny serviette, ikke sant? Ja. og en glansbilder, en engel med noen glitter på vingen, ikke sant?
Hadde du sånn byttebok? Det sånn som du bretta siden i, og så la du glans oppi, og så skulle du bytte med
vinnene, ja, liksom? Jeg ble sånn, det så lykkelig at det var helt... Hvis jeg fikk en riktig engel eller noe.
Ikke sant? Ja, ja.
Det var jo så ekstrem lykke.
Jeg husker at jeg hadde sånn, jeg var... Jeg husker en sånn dårlig samvittighetsgreier hvor jeg liksom tok bort den peneste engelen før jeg liksom bytta med venninnen min og sånn, så at jeg ikke ville, ikke sant?
Ja, ikke sant? For at du elsker jo den peneste engelen, og det jo så viktig, det liksom så dypt viktig. Mm. Og det viskelæret som liksom var det vakreste og sånne ting. Det går bra, sier Anne, vi må jo følge med tidene. Mm. Men det, den barna, den klarer du å skrive frem så, og det i det universet, Det har så mye å lære voksne mennesker som har blitt helt sånn ødelagte, og det ikke rart folk blir deprimerte, og det hele tatt mye rart, fordi at de har mistet den der utrolig gleden ved det enkle skjønnhet, bare skjønnhet, rett og slett.
Men jeg tror det kan være en, altså både altså, en glede, men også intense følelse, altså på godt og vondt, vil jeg si, ikke sant? Mm. Glede og på en måte raseri, og alle disse her, liksom.
Veldig, har du rasende også?
Men jeg tror kanskje du så nå så har jeg hørt at du forteller at du var kanskje mer rasende, enda mer rasende.
har jeg fortalt det?
Ja, det har jeg i hvert fall hørt
om. Rykter om det.
Rykter om det, at du har skrevet om det.
jeg har skrevet om det kanskje, hjemme eller noe. At jeg var sint. Ja. Jeg malte gulvet blått eller noe sånt med sløydsalene.
Er det sant?
Ja, det stemmer det. Ja, det var faktisk å være snill jeg gjorde det, men det ble ikke forstått.
Det ble ikke forstått så snill. Nei, men altså de veldig, veldig sterke følelsene da, ikke sant? Som hører til ungdomstiden og barndommen, og som er interessant da, tenker jeg, og det blikket som er på verden som er ferskt, det det som gjør at jeg, selv om jeg, når jeg også skriver for voksne, så det nok barndom og ungdom som opptar meg mest.
Og jeg har jo fått en sånn jeg vet ikke hva jeg kaller det, en mani eller avhengighet eller noe. Jeg ser på der Lars Lerin, lærlingene på svensk TV, hvor han lærer psykisk utviklingshemmede å male. Ja. Jeg ser på de episodene om igjen og om igjen og om igjen. Og jeg blir så lykkelig å se på det. Det sånn antidepressiva for meg da, å se på en sånn episode. For de menneskene, de så i kontakt med en sånn kjernelykke, eller hva skal jeg si, i forhold til det bare å være leve.
Mm.
Og jeg kjenner at det så mangelvare i samfunnet da, at når jeg ser på de så blir jeg sånn vekket til liv. Og det tenker jeg litt er det samme, og kanskje å skrive for ungdom og barn og sånn, at man får kontakt med den tilstedeværelsen i seg da. Og skriver du for barn nå, eller det en voksen?
Jeg roter litt rundt, jeg vet egentlig helt, altså det skjønner litt, jeg vet ikke helt hva det skal bli av, men jeg i hvert fall så jeg helt sikker på at det kommer til å handle om barndom på en eller annen måte.
Barndom igjen, ja. Din, inspirert av din egen barndom?
Nei, jeg vet ikke. Jeg
men dere trakter tilbake. Det jo veldig fascinerende, for jeg føler det en rød tråd i deg og barndom. At det er der liksom gullet legges, da. Og dere liksom snurrer rundt det. Det så utrolig bra, tenker jeg. For det jo ikke et tema som man kan bli ferdig med heller.
Nej, jag syns ju det är kjempeinteressant. Jag syns det är ju
Skriver du dikt då?
Nej,
aldrig gjort det eller?
Nej, ikke noe, nei, ikke noe ordentlig måte, liksom.
Nei. Bare på kammerset, på en måte. Mm. Ja, for din far gjorde det. Og,
ja. Han debuterte jo med en, en diktbok, ja.
Og du har skrevet også for dramatikk, TV og sånt.
TV og teater jeg skrevet for, ja. Gjorde det fortsatt? Jeg har skrevet noen sanger, for så vidt, da.
Sanger også, ja.
Ja, altså for TV, altså for den TV-serien og den Snøfall som var på.
Snøfall, for det skrev du med Klaus, ikke sant?
Og søsteren min,
ja. Ja, søsteren min, ja. Det er jo helt utrolig allsidig. Du, hvis du skal liksom fortelle litt hvordan du jobber sånn, rent sånn, sitter du ved et fast sted til en fast tid og...
Jeg sitter, vi har for så vidt et kontor, men jeg sitter jo stort sett mye på kjøkken altså, i stua mi liksom, og skriver der. Jeg synes ender alltid opp der, jeg synes det hyggeligst.
Hver dag, eller?
Ja, nå jobber jeg 50% på litteraturhuset med barn- og ungdomsprogrammet der. Sånn at jeg har, sånn stort sett så har jeg en uke av og en uke på da, så når jeg har min egen arbeidsuke, sånn som jeg har nå, så sitter jeg, prøver å skrive hver dag. Ja.
Flere timer, eller sånn?
Ja, det går lite rykk och napp alltså. Men på hvis jag kommer in, ja, när jag alltså det är lite sånt, sant? I vardagen så är det sånt så prövar jag skriva någon timmar om dagen när jag får det till. Så kan jag ha såna ökter som liksom, hvis jag är alene hemma några dagar då. Att jag inte gör någonting än att skriva och sova och spise liksom.
Är det sant?
Ja.
Och med din man var han jobbar med det?
Han är läkare, han jobbar på hälsodepartementet.
Men det går han att förena dessa
Ja. Ja, nei, det var egentlig sånn at han var bortreist med sønnen vår på, altså i vinterferien i fjor var det vel. Da var jeg alene hjemme i 5 dager, og da var det ikke så bare skriving. Da prøvde jeg meg på sånn, å legge lapper utover hele gulvet med liksom, de ulike scenene og forsøke å lage en sånn system. Og
er det sant at du gjør litt sånn?
Aldri gjort det før, men synes jeg var helt fantastisk gøy.
Var det det?
Ja, da tenkte jeg at dette kan jeg jo.
Så litt sånn typ... Heltens reiselapper eller?
Nej, eller altså, nei, mer som bara sånn scener på en eller annen, for det var så mange, det er så mange tråder som skal flette sammen, ikke sant? Så jeg prøvde å få det til å det med sånn farge
passe sammen, på en måte.
Ja, men jeg skrev det ikke ut. Altså da satt jeg med scener som var ganske ferdige. Og så handlet det om å liksom
til roman?
Ja. Det handlet om å liksom dytte rundt på. Det har ikke gjort, jeg har ikke pleid å gjøre det sånn, men det var nei.
Så spennende. Men hva er det leser du da? Hva er du noen yndlingsforfattere?
Ja, det har jeg jo. Jeg leser mer nå enn jeg gjorde en periode. Jeg leste veldig mye som barn, og nå har jeg tatt opp lesingen igjen, og så har jeg litt sånn at jeg går ofte litt sånn inn i et forfatterskap og blir litt sånn besatt. Da. Sånn akkurat nå så leser jeg Roy Jacobsen.
Åja, du har blitt besatt av han.
Jeg synes han er helt fantastisk.
Helt fantastisk. Hvor mange bøker han gitt ut, tenker
du? Ja, nei, jeg vet ikke. Det mange. Heldigvis mange for meg, for jeg har ikke lett alle, så jeg har liksom masse...
Hvor har du kommet?
Ja, nå er jeg på Seierherrene, da, som jeg synes er helt fantastisk.
Lett, jeg har lest noveller av han.
Vet du hva?
Men jeg har ikke lest han faktisk, men hva er det? Fortell, hvorfor skal jeg lese det hele hans forfatter?
Altså, Vidunderbarn, som var den jeg begynte med liksom, i den. Jeg har lest noe av han før, men ikke sånn som nå. Han skriver også veldig godt om barndom. Altså, kanskje det er det.
Sin egen?
Nei, det tror jeg ikke, men det er jeg vet ikke. Det vet jeg ikke. Nei, han skriver bare altså, veldig godt, altså, godt både om Oslo og om Nord-Norge. Mm-hmm. Skriver altså Seierherrene er jo liksom altså Norges historien på en måte. Sånn veldig fin humanisme.
Er det sånn at du liksom tatt for deg han nå da, så skal du gjøre deg ferdig med han på en måte, eller er det?
Ja, men det er ikke noe plan. Det er bare at jeg satt i gang og så blir jeg sånn, jeg må bare ha noe, jeg er ikke ferdig liksom. Jeg må bare lese mer av
han. Du blir litt sånn nerdete på en ja nettopp, så det er et morsomt prosjekt da.
Ja. Og det hadde jeg jo sånn som ungdom, altså jeg hadde et forfatterskap som jeg leste. Jeg vet at vi begge to har lest Anne fra Bjørkeli.
Ja, jeg var jo besatt av henne.
Ja, jeg var også veldig glad i henne, men jeg leste også Maria Gripe.
Jeg også,
ja. Ikke sant?
Helt jeg har anbefalt Anne å skrive litt sånn Anne Maria Gripe-aktig, for at jeg elsker jo de bøkene.
Ja, det er helt fantastisk.
Skyggen over steinbenkene. Du elsker henne, du også?
Ja, ja, ja. Jeg var jo de der, de jentene, ikke sant?
De er så magiske, mystiske, men de er også veldig sånn. Og du har jo skrevet litt sånn type magiske selv i barne...
Altså, Maria Gripe er grunnen til at jeg begynte å skrive for ungdom. Det er ikke noe tvil om det. Det var på grunn av hennes bøker. Ja, ja, helt. Det var så, jeg ville lage sånne bøker. Liksom. Eller, jeg ville forsøke å få den opplevelsen som jeg hadde hatt. Altså at noen andre skulle ha den. Liksom,
hva slags opplevelse er det? Jeg husker også at jeg ble helt magisk betatt. Og det er både litt mist. mystisk, men det er mystisk med sånn utfattelig sånn forlokkende, intens. Hva er det for noe romantisk? Ja.
Det er en sånn, hun er veldig god på å skape stemning, tenker jeg.
Ja, det er det.
At det kanskje, i hvert fall for meg, så var det noe der, at det er på en måte ikke så viktig hva som skjer. Nei. Det er litt det at du er sammen med de karakterene. Og så er hun jo for så vidt god til å lage spennende historier, altså, som på en måte, hvor det er ting man vil finne ut og sånne ting. Ja, men for meg så var det nok stemningen mer enn noe annet.
Stemning, ja, og det er alfa. God karakter og god stemning, så har du veldig mye.
Ikke sant?
Kan det skje, ikke så viktig hva som skjer, men at du liksom er veldig, veldig nysgjerrig på, på å være sammen med disse karakterene i deres intense psykologiske, relasjonelle dramaer, er så interessant, på et eller annet nivå.
Ja.
At man identifiserer seg veldig som ungdom og barn, veldig da.
Og så er det jo det der, ikke sant, at som en lesende ungdom, ikke sant, så man, altså dette tror jeg er helt sånn universelt, eller i hvert fall det, altså det, altså man tror jo at man er, ikke sant, man føler seg så, altså det åpne verden, ikke sant, åpne, det, jo, altså i hvert fall det var min følelse, at de bøkene jeg leste, det ble sånn, det ble så, plutselig så, altså verden vokste da, ikke sant? Og det ble større og større og større, og det vet man jo som voksen, det er klart man vet at verden er stor, liksom, og man vet jo i teorien som ungdom også, men den erkjennelsen av at det finnes så utrolig mye der ute, liksom, som man får gjennom...
Det er jo helt utrolig med bøker, egentlig. Du kan reise i tid og rom og inn i mennesker, og jeg, for meg betydde bøker veldig mye når det var barn og ungdom, men jeg må si jeg leser mindre nå, mindre intenst enn jeg gjorde. Det er litt tap, det er trist. Jeg jobber med, jeg var på et foredrag om bokens folk, den nye boken som gitt ut om lesning, og da, og da snakket han om dybdelesning, ikke sant? At det har blitt mindre av det, og mer overfladisk, sånn, man leser fort og sånn slurvet, det var et ord på det, jeg husker ikke hva det var, men i gamle dager så satt man og leste religiøse tekster og satt og liksom smattet og meditert og tygde og fordøyde disse ordene og setningene igjen. Og da forvandlet språket seg for hver gang, ikke sant? Som en blomst, kronbladene liksom, åpnet seg. Og det tenker jeg, det er jo en slags annen måte å lese på som jeg skal, som er et lite arbeid da. Men jeg tenkte å gjøre det litt da, fordi jeg tenker at... det er mye terapi i det også, så, rett og slett.
Ja, jeg er veldig glad for at jeg har en periode, ikke sant, sånn, altså, ikke lest så mye som tidligere, og så har jeg liksom begynt igjen nå. Jeg føler at jeg har liksom fått en sånn ny, altså, ja, og ikke lydbok, det er ikke det samme for meg. Podcast liker jeg godt å høre på, men lydbøker har liksom ikke helt, altså, jeg har hørt på lydbøker og gått tur, liksom, men jeg føler at det er noe annet å sitte med boka i hånden. Og...
Jeg har aldri hørt en lydbok.
Ikke sant?
Ja. Aldri hørt eneste ord på en lydbok. Det har jeg som motstand mot.
Ja, ja.
Det er så rart. Jeg tenkte at det burde komme over det, men det er akkurat som bok for meg. Nei, jeg leser ikke på data heller. Jeg må ha boken i hendene, jeg må lukte på den, jeg må kjenne på den, jeg må klappe den, jeg må kysse den. Ja.
Men Synne, leser du poesi?
Jeg gjør det litt, men jeg jobber med saken da. Jeg leser jo på si i lesesirkel hvor vi har shared reading, leser høyt, så der får jeg virkelig smattet og tygt og fordøyd ordene. Men så der leser jeg jo på si, og det er veldig, veldig fint å snakke om det sammen da. Men jeg leser nok alt for lite poesi alene, og det burde jeg jo blitt mye, mye flinkere til på et eller annet. Jeg er for dårlig, jeg må skjerpe meg. Leser du poesi?
Ja, jeg har gjort det mye da. Ja. Men,
Ikke sant? Ja, du gjør det mye. Hvem er din favorittpoet?
Ja, hvem er det? Nei, det synes jeg er helt...
Er det norsk, eller er det en...
Ja, men jeg kommer til å si sånne ting, for jeg kommer til å glemme. Jeg husker så dårlig, men jeg, altså som liten da, som ung, så leste jeg mye, altså Karin Boye og...
Ja, det, ja, Karin Boye, jeg husker.
Ja.
Jeg liker litt gamle transrom, jeg liker de litt gamle svenske.
Ja, ikke sant?
Jeg liker også å lese dikt på svensk, det er så makkert språk, og så... Men Emily Dickens er fint, men sånn, jeg vet ikke, jeg er ikke så
god. Jeg liker nok egentlig ganske godt, selv om jeg har også begynt å lese andre ting, altså, men jeg liker nok godt rytme, ikke sant?
Rytme, ja.
Og det vet jeg at det er ikke det, det er ikke der, poesi er ikke, altså, jo, mye poesi som er der også, men det er ikke så vanlig sånn som det var.
Nei.
Kanskje mer før da, den der mer nesten sånn klappetakten.
Man burde utvide sine lesevaner og prøve nye ting. Men siden vi snakker om poesi, så kanskje vi skal gå litt inn for landing. Det var utrolig hyggelig å snakke om barndom og Og din siste roman, den som jeg varmt kan anbefale til alle, hvis de har lyst til å lese om barndommens rom og hus. Men det handler jo også om det å være voksen og gjøre en visitt tilbake. Det handler om veldig mange ting. Så leste jeg, jeg har jo liksom lest disse bøkene om dine slektinger da. Og da var det et dikt som stod i den begynnelsen av Alt er så nær meg av din far, Klaus Hagerup, som skriver om din mor i 1988.
Om sin mor.
Ja. Om sin mor. Mm. I 1988 tror jeg han kom, eller i 1989. Og der begynner, er det et åpning, det er et bilde av Inger Hagerup som ung, da hun står på et liten knaus, veldig elegant med en alpelue på hodet. Og så står det et dikt som hun har skrevet, som jeg ble så rørt av å lese i går, at jeg nesten begynte å gråte litt. Og så tenkte jeg at jeg skal spørre Hilde om hun har lyst til å lese det for meg. Da.
Mm,
så sa du ja, og da ble jeg kjempeglad. Så da avslutter vi med det, Hilde.
Ja. Alt er så nær meg denne velsignede dag. Svaberget ligger åpent med rolige drag. Havbrisen vugger vennlig den duftende tang. Alt er så nær meg, ennå en lykkelig gang. Barndommens vekster gror i hver fure og sprekk, med sine kjente, blide og rørende trekk. Går her en liten pike fremdeles hver kveld, og plukker blomster og snakker høyt med seg selv? Lenge var jorden øde og himmelen tom. Dypt i mitt hjerte åpner seg rom etter rom. Alt som er nær meg gir meg et klarøyet svar. Nå kan jeg rekke hånden til henne jeg var.
Takk for at du hørte på Kveldsmatpodden. Den er laget av Anne Øfsti, musikk av Torjus Hepsø Gullvåg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, #kveldsmatpodden.